quen temos que realmente pois aportar somos todos, non? Aquí é verdad que sí que veo moitísima xente, sabemos que tanto no noso concello como noutros veo xente incluso de Madrid, sitios que bueno, nese momento eran moi moi complicados. Constame que sí que houve xente que colleu o coche, que veu pa aquí, e bueno, a verdad que eso pues, tampouco non nos axudou nada, non? Aquí sempre se criticou moito por un viaxe de uns nenos que foron a Roma, que evidentemente pois pues, ao mellor non era o momento, pero bueno, deses pois pues, hai un contagio nada máis que positivo, non foi o foco de, sabes, de que se expandira aquí no noso concello. Eu creo que o foco pois pues, é pois xente que veu de fora, despois bueno, sabemos que ao final isto que se estende moi moi rápido, tampouco somos distintos a nadie, non? Isto ao final pois pues, chega a todos os sitios, pero sí que é verdade que no rural pois pues, é moi difícil controlar eso. Nós estamos a policía local, a Guardia Civil, a Protección Civil, pois pues, estamos andando polas aldeas todos os días intentando concienciar a xente, e repito, porque bueno, teño que decir tamén que agora mesmo a xente sí que se está comportando, pero bueno, agora temos os problemas, xa o temos, entonces hai que intentar minimizar os daños e que isto se acabe pronto.